V mesecu maju je Abrahama srečal znameniti Alan Ford. In to bo tema naslednjega pogovora. Namreč v studiu prvega se mi je pridružil Rok Glavan, soavtor razstave z naslovom Alan Ford teče časnik Rok.
Dobar dan.
Alan Ford ima kljub zelo angleško ali ameriško zvenečemu imenu, pravzaprav italijanski pedigre.
Ja, Alan Ford je povsem italijanski strip, ustvarjalca. Alan Ford je šel v Milano, ustvarjalca sta Luciano Secchi, pravzaprav s pseudonimom Bunker, in Roberto Raviola s pseudonimom Magnus, se pravi scenarist Bunker in ilustrator Magnus. Ta strip leta 1969 maja prvikrat izdala in ga pokazala svetu. Tako da je sicer italijanski otrok, ki pa ima celotno dogajanje postavljeno v Ameriko. V večini zgodb pa ne je postavljen v Ameriko, točno je v New York, kjer sta si avtorja v enem izmed svojih intervjujev, je Bunker to povedal, zamislila, da bi bil raje v Ameriki, kjer je tam vse večje, vsaka afera bolj razglašena. Poleg tega pa tam najdete vse te razlike v slojih, od tistih, ki živijo v sijočih nebotičnikih bližu sonca, do tistih, ki so tam nekje v podrasti med smetmi, ščurki in grdimi mačkami, kot jih dostikrat poimenujemo v prevodu. Pa tudi ime sta si zamislila Alan Ford, ki zveni bolj internacionalno.
Ampak zanimivo, v angleščini pa Alan Ford ni šel nikoli.
Ja, res je, v angleščini ta Alan Ford ni doživel nekega uspeha, sploh ni bil sprejet med bravci, dejansko ni bil niti preveden, skratka nihče ga ni se niti potrudil niti presaditi na angleško govoreča tla. Išlo je nekaj epizod v danščini, kjer ga preimenujejo, tam ni Alan Ford, ampak je Oscar Mortensen, potem je nekaj epizod je izhajalo v Franciji, nekaj v Braziliji, najbolj pa se je seveda prijel v nekdani skupni deželi, ki smo jo rekli Jugoslavija.
Ampak v Italiji mu je tudi sprva šlo precej slabo, so bili že nekako tik pred tem, da ga prenehajo izdajati.
Ja, to je res je bila zanimiva zgodba. Namreč Magnus in Bunker sta bila ustvarjalca zelo popularnih in zelo dobro prodajenih stripov Kriminal in Satanik. To je zvrst stripa, ki se imenuje Fumetti Neri, in tukaj sta našla velik krog sopotnikov, ki so prebirali ta strip, kupovali in tako naprej, in potem sta lansirala Alana Forda, ki pa je dejansko neke vrste parodija na ta strip Fumetti Neri, in tukaj sta doživela popoln fiasko. Prva epizoda je bila prodana zgolj za takrat italijanski trg, samo v 20.000 izvodih, kar je bil res kar pretresljiv padec naklade, s tem pa, da je potem za vsako epizodo naklada še padala, tako da sta že nekajkrat razmišljala, da bi prenehala, ampak sta rekla, lej, zdaj že mava scenarij napisan ali pa mava že neki slik, mava zgodbo, deva, poskušajva še izdajati. Do kultne 26. epizode, kjer se rodi junak, pravzaprav antijunak, Superhik. Superhikom, epizode izide v avgustu, v Ferragostu, kjer so bili verjetno ljudje na dopustu, pa so bolj kupovali po kioskih te stvari. In ta Superhik omogoči, da prvikrat je razprodan Alan Ford v nakladi več kot 100.000 izvodov.
Ja, torej v Italiji leto rojstva Alana Forda 1969 in kot ste že omenili, kmalu zatem, že leta 1970, pa tudi prevod v hrvaščino, srbo-hrvaščino takrat. In zanimivo, kaj menite, da je botrovalo temu, da se pa na jugoslovanskih tleh ta klik med bravci in med Alanom Fordom zgodil tako rekoč v trenutku, tako je se ustvarila ta kemija, ki ni popustila vse do današnjih dni.
Torej, mogoče bi vas samo popravil, rekli ste, da je bil preveden v srbo-hrvaščino, strip je že v začetku izhajal v hrvaščini, v kleni krležijanski visoki hrvaščini, kar je zanimivo, ne, da leta 1970, ko v takratni deželi Jugoslavije hrvaščina kot uradni jezik sploh ni obstajala, imeli smo hrvaško-srbščino, srbo-hrvaščino, slovenščino-makedonščino, izide v hrvaščini. In ta hrvaščina nam je bila zaradi te svoje visoke postavitve s temi IE in tako naprej, in to melodiko, ki jo ima ta visoka krležijanska hrvaščina, tako zanimiva, tako spevna, stavki so zvenili malce drugače, malce baročno, tako da smo si te citate zelo radi zapomnili in so nam šli v uho. Druga stvar je sam prevod. Nenad Brixi, prevajalec, nocoj na predstavitev, na otvoritev razstave pride tudi njegov sin, Davor Brixi, namreč Nenad je že leta 84 odšel v večna lovišča. Nenad Briks je prevod ne samo naredil prevod, ampak ga je presadil na jugoslovanska tla, priredil ga je jugoslovanski mentaliteti, našemu razumu. In zato je toliko bolj zanimivo. Lazar Džamić, avtor znamenite študije o Alanu Fordu, Cvetličarna v hiši cvetja, mislim, da bo kmalo išel že drugi ponatis tega dela v slovenskem jeziku tudi, pravi, da nas je ravno ta nadrealizem, ta črni humor, da nam je to skupno na tem jugoslovanskem prostoru bilo, ta satirično-cinični pogled na strip, na življenje, da nam je bil skupen. Konec koncev je ta strip naredilo zanimiv tudi to, da smo mi v vsakem izmed glavnih junakov prepoznali nekoga iz sosedstva. Vsak je poznal nekoga, ki je non-stop tožil v nekih boleznih, to je bil Jeremija. Ne? Vsak je poznal nekoga, ki je bil malo dolge prste, to je bil Sir Oliver. Ne? Izumiteljev, ki so doma neki švasali po garažah, zbirali matice, žice, cel kup jih je bilo. Takrat izhajala je revija za take ljudi, to je bil sam svoj majstor, ki je bila odlična revija, mimo grede. Ne? Ampak to so bili naši domači grumfi. Ne? Skratka, poznali smo vse te like in po moje je bil ta strip tudi en tak mehen ventilček, ne, proti tistim neumnostim, ki so se dogajale, ali pa nespametnostim, ki se dogajajo v vsakem sistemu, je en tak strip zelo dober ventilček.
Ja, v prejšnjem vprašanju sem pravzaprav naredil to, kar česar Alan Ford ne bi nikoli. Namreč začel sem z vprašanjem, je išel v hrvaškem prevodu in potem sem se korigiral v srbo-hrvaškem prevodu. Nekako sem v okviru Jugoslovanske federacije zauzel to politično korektnost. Alan Ford pa seveda nikoli ni bil
ne,
politično korektno.
Ne, tukaj ste ustrelili v temo, ampak glede politične korektnosti. Alan Ford absolutno ni politično korekten strip. Alan Ford je črnohumoren satiričen strip, ki nasadi vsakogar na svoje osti, ali grd, lep, suh, debel, bogat, reven, vsakdo najde svojo porcijo, a ne, in zaradi tega je zanimiv tudi, ne. Ta, ravno ta, konc konc je to kar grobost, a ne, ravno ta grobost je privlačna, ker rešuje skozi nek banalen humor, ki pa ima vseeno veliko, veliko več ozadij nekega razmišljanja, da ni vse poceni na prvo žogo. Nikoli niste v Alan Fordu zasledili nekega gega, nekega heca na prvo žogo.
Nocoj v Narodni galeriji, pravzaprav sprva kar na veliko presenečenje marsikoga, Alan Ford v Narodni galeriji, ampak Rok Glavan se je udejanilo nocoj odprte razstave, ki si jo bo potem mogoče ogledati vse do letošnjega oktobra.
Drži, Alan Ford v Narodni galeriji je res presenečenje, tudi veliko ljudi me je spraševalo, zakaj pa ravno v Narodni galeriji, in moj odgovor je bil, zakaj pa ne. In potem je bil tist molk, ne, in potem so se začeli, ja, to ni umetnost, in moj odgovor je bil, v redu, vsa umetnost, vsa likovna umetnost, ki jo poznamo, je neke vrste strip. Jamske slikarije so strip, zagotovo bi sodila v Narodno galerijo. Hrastoveljski ples mrtvaški je strip, samo da ni oblačkov, in to bi tudi bilo tako v Narodni galeriji. Ne? Dalmatinova Biblija na prvi strani ima celo genezo v stripu narisano, če tako rečemo, če poenostavimo sliki. Tekst so dodali za tiste, ki tega stripa niso razumeli, a ne? Če se malce pohecam. Ja, Alan Ford sodi v Narodno galerijo, sploh zato, ker gre za v tem trenutku dosedaj največjo svetovno razstavo tega stripa. Razstavljenih bo 162 originalnih risb iz obdobja Magnus Bunker. Se pravi, gre za originalne tuš risbe, ki so bile predloga za tiskanje stripa. Dosedaj največja razstava je bila leta 2017 v Rimu, kjer so razstavili 30 originalov. A ne? Je pa res, da 25. maja v soboto odpirajo veliko razstavo v Milanu, kjer pa organizatori še niso razkrili, kaj bojo razstavili, številčno in tako naprej, ampak če ne drugega, tudi če jih bojo več razstavili kot mi, 3 dni smo mi v prednosti.
Zdaj to iskanje soglasi avtorjev Alana Forda, ne nazadnje seveda, potem tudi z njihovo pomočjo priti do teh originalnih risb in tako naprej. To je bila pa prava detektivka, zelo zapletena pot. Tukaj mislim, da vam je precej pomagalo tudi veleposlaništvo Italije v Sloveniji.
Ja, torej tako, vse risbe originalne, ki bodo na razstavi, so iz zasebne slovenske zbirke. Last slovenskega zbiralca in tukaj ni bilo nobenih težav z razstavo. Težave se pojavijo pri reproduciranih teh risb za kakršenkoli namen in tukaj se moramo pač dobiti dovoljenje avtorjev. Ker je gospod Magnus leta 96 preminul, ima vse avtorske pravice sedaj Bunker in sem se parkrat obrnil na njega sam, ker nisem dobil odgovora, razstavo pa smo želeli speljati, konc koncev so že dogovori bili neki narejeni, sem se obrnil na pomoč na italijansko veleposlaništvo v Ljubljani, kjer so me usmerili na Italijanski kulturni inštitut v Sloveniji, ki je sedež v Ljubljani in tam je gospod Štefan Čerato, velik ljubitelj stripa, poznavalec Alana Forda. In ko smo se sporazumevala preko elektronske pošte, je prvo rekel, da bi rad prišel pogledati, če imamo res originale. Ker so bili že večkrat pri njemu ljudje, ki so rekli, da imajo originalne stripe, da bi radi razstavili, pa je potem videl, da so kopije. Ko smo mi pokazali, rekel, potem veva, kje sva. In se je res podal v pravo odisejo pridobivanja naslova, kam napotiti pismo in predvsem pridobivanja odgovora, kako in kaj. Tako da se je res in se mu tudi na tem mestu najtopleje zahvaljujem, ker je res veliko naredil, da ta razstava lahko zaživela pri nas.
Še eno pomembno spremljamo te razstave je treba vsekakor omeniti, namreč vi ste si zelo prizadevali in naposled vam je uspelo, da razstavo spremlja tudi obsežen katalog.
Ja, to je bil eden izmed dogovorov z zbiralcem, je tudi moj osebni prijatelj, zato sem si rekel, bolje izdati knjigo nego prijatelja, ne? Kot je en Alan Fordovski rek, se pravi, bolje izdati knjigo kot prijatelja. In sem se potem res začel prizadevati, da bi izdali neko spremno publikacijo, ni samo katalog razstave, spremljevalna publikacija, kajti noter so pojasnjene stvari, ki jih na razstavi morda nismo mogli pojasniti, je bilo premalo prostora ali pa bi bili preveč zgoščeni te podatki. Tako da ja, ob razstavi je šel spremljevalni katalog, spremljevalna publikacija, kjer na 152 straneh v slovenskem, italijanskem in hrvaškem jeziku podajamo neke osnovne poglede na razumevanje Alan Forda pri nas. Največjo študijo, najdaljšo in najbolj temeljito je napisal Max Modic, kjer se je prav lotil razčlembe Alana Forda od 1. do 75. epizode. Namreč to je opus, ki sta ga Magnus in Bunker izdelala skupaj. Po 75. epizodi se Magnus poslovi, res da se vrne za 200. epizodo, ampak praktično je bilo s 75. končano. Potem svoj delež je prispeval še Zoran Smiljanič, Izar Lunaček, potem Lazar Džamič je dodal en del svojega komentarja, Mitja Velikonja, Sandi Buh, skratka Aldo Milohnič, skratka, cel kup avtorjev, mislim, da je 14 avtorjev, ki so podali neke svoje poglede na Alana Forda. Notri je bibliografija vseh prvih številk Alana Forda, ki so išle do letošnjega leta in pa potem še pregled teh prvih 75 epizod, tako da je res, mislim, da je nekaj za te Alan Fordovce zbranega, pa tudi za tiste in predvsem z mislijo na tiste, ki ga ne poznajo tako dobro. Namreč, večina nas je Alana Forda brala. A ne, nekateri so se potem še ukvarjali z njim, s tem, kaj pomeni in tako naprej. In tudi za te, ki smo samo brali Alana Forda, a ne, so informacije, ki so zanimive, da vidimo, zakaj smo ga brali, zakaj se nas je prijel, ali pa kakšna stvar je mogoče pojasnjena, ki je do takrat in pa sedaj še nismo doumeli. A ne.
O Alanu Fordu so bili napisani številni članki, sej diplomske naloge in tudi knjiga, ki ste jo že prej omenili, Rok Glavan. Po vašem mnenju, kaj je povzročilo ta mitski uspeh Alana Forda?
Jaz mislim, da ravno to, da je bil sprejet pri generaciji, ki ga je brala. Namreč moramo se zavedati, da govorimo o generaciji morda ljudi, ki so danes nekje okrog 40. leta pa potem na vzgor, da je to bil en tak skupni imenovalec različnih pogovorov, večerov, pozivov preko telefona. Skratka, da smo našli nekaj takega, kar je bila včasih kokta, kar je bila včasih lučka, kar je včasih bilo union pivo. Ne? Skratka, to nas je povezovalo. In potem se pač ljudje hočejo še naprej izobraževati, kaj hudiča je bilo tukaj tako zanimivega, da nas je tako vleklo. Ne? In ravno skozi vse te knjige, te intervjuje se skuša razložiti to, kar je v bistvu dosti nerazložljivo, nekak nam je zlezo pod kožo, to je tako, kot če bi nekoga vprašal, zakaj si se zaljubil v to osebo, ne znaš točno povedati, nekje, neka kemija se zgodi, a ne, in ravno to se je zgodilo s tem Alanom Fordom, ne, zgodila se je neka kemija, začel je živeti v nas, nekateri smo ga usvojili, a ne, in se z njim še danes zabavamo, nekaterih se pa sploh ni prijel, a ne, to je pač zelo različno, a ne, tako da Alan Ford je res ena taka zanimiva stvar in ravno to, ta fenomen potem privede do množice teh publikacij, intervjujev in takih stvari.
Ja, pravzaprav zanimivo je to, da je bil Alan Ford, poznavanje Alana Forda, poznavanje teh zdaj že tako rekoč ponarodelih izjav, citatov, tako rekoč neko sredstvo družbene afirmacije na tem mikronivoju, tako kot so se pred pogovorom pogovarjala preprosto v določene prijateljske kroge, v določenih predelih mesta, v določenih ulicah. Sploh nisi mogel vstopiti, če nisi poznal teh štosov iz Alana Forda.
To je res, to je res. To je bila v bistvu, kako ne rečemo, lingva franca, ne? Če sto si prišel noter, si vedel, da si naš. Ne? Tudi zdaj, ko sem ustvarjal katalog, ko smo ustvarjali razstavo, iščeš ljudi, s katerimi bi sodeloval. In moje prvo vprašanje je bilo, poznate Alana Forda, poznaš Alana Forda, si ga bral in če so se učke zasvetile, sem vedel, da imava isto relacijo lahko, da veva, o čem govoriva. Ni treba zgubljati dodatnih besed. V svojem uvodnem tekstu v katalog pišem, da je za mene Alan Ford nekaj podobnega, kot recimo v starih časih so se bojevniki namazali z barvami, ne? In si takoj vedel, aha, ta je iz našega plemena, ta pa ni. Ne? In tukaj tudi zdaj se pleme Alan Fordašov, če jih tako imenujem, ne? Po 3-4 stavkih zelo hitro spozna. Ne? Zadnjič recimo sem poslušal na enem radiju intervju z nekim igralcem, ki potem uporabi frazo iz Alana Forda in potem smo si kev stekli v nek kot. Ne? In točno veš, da je človek prebiral, ker te onomatopoije iz stripa so zelo prisotne. A ne? A tudi recimo, ko smo kot mulci brcnili kakšno konzervo na cesti, je zmeraj naredila klonk v naših glavah, tako kot je naredila v stripu. Ne? Ko reče, ko listamo po knjigi, rečemo frt. Ne? Skratka, uporabljamo te onomatopoije in ko uporabljaš te izraze ali pa reke, se pač ustvarja to neko, vidiš, da si pripadnik nekega vesolja, ne? Kjer v centru je pač ta stripa. Ne?
Zdaj pomembno seveda povedati tudi to, da smo leta 1993 dobili tudi slovenski prevod Alana Forda. Čisto tako, morda to ne bo, seveda, najbolj politično korektno, ampak vas moram vprašati, Rok Glavan, je po vašem mnenju slovenski prevod dosegel to, kar smo pravzaprav brali v hrvaškem prevodu?
Odgovoril bom z odgovorom, ki ga dam vsakemu, ki me to vpraša, ki je diplomatski. Ni Alan Fordovski. Ne, resnično mislim tako. Torej, kaj se je zgodilo? Gradišnikov prevod je, glede na to, da ga vidim, recimo jaz sedaj, moj sin 11-leten ne zna še dobro hrvaško in zanima ga pa Alan Ford in mu dam slovenske za prebirati. In vidim, da je fant všeč, da se smeji, da se zabavi in reče kašne neumnosti in tako. Skratka, všeč mu je, je zapopadil ta humor. Kar pomeni, da je Branko Gradišnik zadel bit. A ne? Kako pa jo je zadel? Pa težko komentiram, kajti jaz sem iz generacije, ki se je učila v šoli srbo-hrvaščino, ki mu srbščina in hrvaščina nista tuji. A ne? In sem ga kot takega sprejel, ko je leta 93 prišla prva slovenska številka, sem jo z navdušenjem kupil, a ne, malce v valu tistega polsamosvojitvenega nacionalizma, sem rekel, no, zdaj ga pa imamo, ne? Uh-huh. Ampak je zelo hitro romal v kot, ker me ni mogel usvojiti. Mi smo navajeni teh izrekal teh stavkov vedno, tudi če bi lahko čisto slovensko zveneli, ne, halo Bing, kako brat, ne, bi, jaz vedno rečem halo Bing, kako brat, a ne, vedno ga postavljamo v ta hrvaški jezik, čeprav sem ljubitelj slovenskega jezika, ne, in me nekateri označujejo zelo za jezikovnega nacista, ampak v redu, to je druga tema. Alan Ford je generaciji, ki ga je prebirala, zvenel v tem jeziku in to tako dobro zvenel, da smo ga imeli v bistvu za osnovni jezik Alana Forda, a ne, to Brixjevo hrvaščino. Jaz mislim, da je Gradišnikov prevod prezgodaj prišel na plan. A ne, generacija, ki ga je poznala Alana Forda, je znala še dobro hrvaško in ga ni sprejela. Sveža generacija je bila še premlada, da bi ga lahko prebrala in zato je utonil v pozabo.
Aha. Zdaj na tej točki bi si morda lahko od Alana Forda posodili naslednji citat, bolje je herojsko pobegniti, kot strahopetno zmagati. Ne?
Tudi tako je.
Rok Glavan, takole na prvo žogo, če vas bi zval, kateri je pa vaš najljubši citat?
Tega sem že rekel, ne, bolje izdati knjigo, glede na to, da sem antikvar, je boljši izdati knjigo kot pa prijatelja. Ne? Čeprav včasih je tisto drugo cenejše, ne? To ampak je moj dostavek.
Ampak naprimer v kontekstu prihajajoče razstave bi lahko bil tudi tale malo parafrazirani, če ne moreš odpreti konzerve rib, odpri razstavo.
Ja, tega je Zoran Smiljanič v Mladininem intervjuju lansiral in se mi zdi zelo, zelo dober, je zelo dvoumanje. Ne? Tako da na prvo žogo je slabšalen, potem pa začneš se razmišljati in vidiš, da je pritrdilen, tako da tudi tam je všeč. Skratka, vsi te reki, vse te stvari, ki se pojavljajo Alan Fordov, so tako preprosto povedane te neke velike misli, da rečeš, pa se to ne more biti res. Ne? Recimo ena izmed bolj znanih je tudi ta, ne? Če želiš zmagati, ne smeš izgubiti. Ne? To je stvar, ki prebereš in potem ne moreš verjeti, da je nekdo to strip zapisal kot neko trditev misel velikega moža. Ne? Tako da si prav presenečen glede takih stvari.
Ja, in že v naši jutranji napovedi pred deveto smo uporabili tudi tega, mi imamo izkušnje, vi pa denar, na koncu vam ostanejo izkušnje, nam pa denar.
Ja, tudi ta je zelo dober, mislim, mi imamo razstavo, vi imate denar.
In razstavo boste imeli do oktobra.
Razstava bo do 13. oktobra v Narodni galeriji oziroma v galeriji Narodnega doma, to je ena taka kletna postavitev, primerna za tajno skupino TNT, ker se tudi ona gibe v tem tajnem svetu podzemlja, ne, različnega in kriminalnega in svojega podzemlja. Seveda pa bo ob razstavi cel kup nekih spremljevalnih dogodkov že v soboto. Vabim vse poslušalke in poslušalce, da pridejo na sejem stripa, ki bo v Narodni galeriji, a ne, od 10. do 17. ure. Mize so že zasedene, tako da bo veliko razstavljavcev, ponudba bo, pridite, poiščite svoj zanimiv strip. Potem bo cel kup javnih vodstv, potem recimo imeli bomo 11. junija, je Sloba Dragovič iz Beograda pripravil orkestracijo prve epizode Alana Forda, nekak soundtrack prve epizode, a ne. Potem Radio Študent pripravlja interaktivno branje stripa. Septembra bomo imeli recimo predstavitev knjige Lazarja Džamiča in septembra bo tudi dražba v Narodni galeriji, kjer bomo imeli na dražbi nekaj originalov iz stripa Alan Ford, nekaj Mustrovih originalov, grafike, Hinka Smrekara in take stvari. Tako da cel kup nekih dogodkov se okrog tega vesolja Alan Fordovega napleta.
Roka Glevan, hvala lepa za obisk prvega in seveda uspešno realizacijo razstave v Narodni galeriji, torej Alan Ford teče častni krog.
Seveda, teče ga in odtekel ga bo in potem gre naprej.
Srečno, mi gledamo na uro, čez 12 minut bo odbila 12.